Оодо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттык эфирде бүгүнкү чыгарылышта. Ош шаарынын 3025 жылдык мааракеси белгиленүүдө шаарга быйыл 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнүп, социалдык объектилер салынып, атайы техника алынды. 1 октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйдү. Азыркы тапта пенсиянын көлөмү кандай, кимдерге кошулат? Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолуп айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Жаңылыктардан угалалы алгач микрофондо Бакыт Төрөгөлдү.
Саламатсызбы алгач эл аралык кабарлардан. Чехиянын мурдагы премьер-министри Андрей Бабиштин партиясы парламенттик шайлоодо жеңишке жетти. Анын АНО партиясы шайлоочулардын 34.5% добушун алды. Бул 2021 жылдагы шайлоого караганда дээрлик 7.5% көп. Партия 200 орунду парламентте 80 мандат алышы мүмкүн. Учурдагы премьер-министр Петр Фиала башында турган СПОЛ коалициясы 23.3% добуш алып, алдын ала эсептелер боюнча 19 мандаттын жоготушу мүмкүн. Фиала атаандашын шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, добуш берүүнүн жыйынтыгын урматтай турганын билдирди. Бабиштин партиясы Евро биримдикке сындаганы жана Украинадагы согушка байланыштуу Праганы этият саясат жүргүзүүгө чакырганы менен белгилүү. Шайлоо кампаниясы маалында саясий атаандаштар аны Орусияны колдойт жана Евро биримдикке каршы көз карашта деп айыпташкан. Бабиши бул даматтарды четке каккан. Жалпысынан парламентке 6 партия жана коалиция өттү. Чехиянын статистика башкармалыгы добуш берүү көрсөткүчү 1998 жылдан берки эң жогорку деңгээлде болушу мүмкүн экенин билдирүүдө. Алдын ала маалымат боюнча шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 69% катышкан. АНО партиясы 2011 жылы негизделген. Бабиш бул партияны коррупцияга жана салттуу саясатка каршы күрөшүү максатында түзгөнүн айтып келет. Тбилисиде нааразылык акциясынын катышуучулары президенттик сарайды басып алууга аракет кылганын Эхо Кавказа билдирди. Демонстранттардын айрымдары сарайдын тосмосун талкалап короосуна кирген. Атай багыттагы полктун кызматкерлери акцияга чыккандарга каршы калемпир спрейин, көздөн жашагызчу газ колдонуп, суу менен аткан. Полиция кошумча күч чакырып, 16 кызматкер ар кандай жаракат алган. Грузияда 4 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо өткөн. Бирок бир катар ири оппозициялык күчтөр, анын ичинде мурдагы президент Михаил Саакашвилинин партиясы аны бойкот кылышкан. Оппозициянын бир бөлүгү Тбилисинин борборунда тынчтык жолу менен бийликти кулатуу максатына жыйын уюштурарын жарыялады. Акциянын уюштуруучусу операчысы Пата Бурчаладзе Тбилисинин борборундагы эркиндик аянтында өлкө башына келгендер легитимдүү эместигин айтып, бийликти элдин колуна өткөрүп берүүгө чакырды. Демократиялык институттарды бошотуу жана Европа биримдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүү талабын койду. Премьер-министр Иракли Кобахидзе добуш берүүнүн жыйынтыгы чыга электе бардык муниципалитеттерде жана шаарларда өкмөттүк партия жеңип 70%дан ашык добуш топтогонун жарыялаган. Шостка Киев багытында каттаган жүргүнчү поезди Орусиянын армиясынын аткылоосуна кабылганын Сум облусунун жетекчиси Олег Григоров билдирди. Украинанын вице-премьер-министри Алексей Кулеба орусиялык аскерлер Шосткадагы темир жол бекетине 2 ирет сокку урууга аракет кылган. Биринчи сокку Тершенская Новоград Северский каттамындагы жүргүнчү поездинин локомотивине тийгенин айтты. Кулебанын маалыматында жүргүнчүлөр эвакуациялана баштагандан кийин экинчи сокку Шостка Киев поездинин электровузуна тийген. Соккунун кесепетинен бир адам каза болуп, 7 киши жарат алганы маалымдалды. Орусияны колдогон Next Life Telegram каналы соккулардын биринин видеосун жарыялады. Анда сокку Шахет дрону менен жасалганы көрсөтүлгөн. Украинада адам өлүмүнө алып келген бул окуяга байланыштуу аскердик кылмыштар боюнча иш козголду. Орусия коңшусу Украинага каршы толук масштабдуу согушун 2022 жылдын февралында баштаган. Жергиликтүү кабарлардан Жомарт Карабаевдин отурумду котормочусу өткөрүү үчүн Бишкек шаардык соту канааттандырган жок. Ал Facebook баракчасына жазгандай 3 октябрда жактоочулары сотко отурумдарды котормочусуз өткөрүү жана анын жүрүшүн видео тасмага тартууга уруксат берүү котормочуну соттук отурумдан четтетти. Сот коллегиянын бардык мүчөлөрүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү менен алардын соттук отурумдардан четтетүү лингвист-эксперт Абдыкожоев жана Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунун жетекчисинин милдетин аткаруучу Мамытовду суракка алуу өтүнүчүн келтирген. Сот коллегиянын төрагасы протоколдорду жазууга керек деген жүйө менен котормочуну соттук отурумдардан четтетүү өтүнүчүн четке аккан, бирок отурумдарды видеого тартууга уруксат берген. Коллегиянын мүчөлөрүнө ишенбөөчүлүк көрсөткөн үчүнчү өтүнүч да канааттандырылган эмес. Ал эми төртүнчү өтүнүч боюнча соттук коллегия лингвист-эксперт Абдыкожоевду гана суракка алууга уруксат берип, Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунун директорунун милдетин аткаруучу Мамытовду суракка алуудан баш тарткан. Кийинки соттук отурум 27 октябрга белгиленди. Буга чейин Карабаев азаттыкка учкай комментарий берип, иш жетиштүү тергелбегенин прокурорлор бир канча жолу алмашканын тагылган айыпты мойнуна албай турганын айткан. Кыргызстан Ауганстанга 160 тонна кум жардам жеткирди. Жардам Ауганстандын Кунар провинциясындагы Нургал районунда 31 августта болгон жер титирөөдөн жабыркаган калк үчүн чогултулганы белгиленди. Ош шаарында даярдаган жүктө 130 тонна азык түлүк, наркы 2 миллион сомду түзгөн балдардын жылуу кийим кечеси жана күнүмдүк зарыл товарлар камтылган. Жүк кампаларга түшүрүлүп, жакынкы күндөрү кырсык болгон аймакка жеткирилет. Кыргызстандан барган делегацияны Балх провинциясынын губернатору Мухаммад Юсуф Бафо өз резиденциясында кабыл алып, кыргыз элине жана мамлекет башчыга ыраазычылык билдирген. Эки өлкө ортосунда алакаларды бекемдөө үчүн Мазариф Шарифте Кыргызстандын консулдугун ачуу, айыл чарба жана соода саттык тармагында кызматташууну кеңейтүүгө даяр экендиги белгиленди. Кыргызстан Ауганстанга күн жардамды 2022 жылдан бери үзгүлтүксүз жөнөтүп келет. Соңку 4 жылда жалпы 360 тоннадан ашык жүк жеткирилген. Ош шаарынын 3025 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Салтанатта сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Ош шаарына быйыл 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөнүн айтты. Анын сөзүнө караганда, бул каражатка атайын техника алынып, социалдык объектилер салынып жатат. 3025 жылдыкка карата шаардын борбордук аянтында бийиктиги 95 метрлик флагштокко туу көтөрүлдү. Ош шаары Кыргызстандын түштүк борбору болуп саналат. 500,000 жакын калк жашаган шаардагы Сулайман тоо ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын катарына кирет. Соңку айларда шаарда мыйзам салынган имараттар түрттүрүлүп, Ак Бура дарыясынын бою тазаланган. Ош шаар деген макамды 1876 жылы Кокон хандыгы кулатылгандан кийин алган. Кала тууралуу маалымат 9-чу кыламга таандык Араб булактарында айтылат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Бакыт Төрөгөлдү болду. Борбор Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири, Кыргызстандагы экинчи ири кала Ош өзүнүн 3025 жылдык мааракесин белгилөдү. Ош шаарынын борбордук аянтында 95 метрлик флагшток орнотулуп, туу көтөрүлдү. Майрамдык салтанатка президент Жапаров да катышып, шаарды өнүктүрүү аракеттери улана берерин айтты. Быйыл мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөшүү менен бүт өлкөнүн көңүлүн бурган Оштогу өзгөрүүлөр жана тургундар шаар келечегин кандай элестетет? Оштогу кабарчыбыз Даткай Шабданбек уулу майрамдык иш-чараларга катышып келди.
Ош шаарынын күнү борбордук аянттагы бийиктиги 95 метр болгон асабага туу көтөрүү салтанаты менен башталды. Президент Садыр Жапаров тургундарды Ош шаарынын күнү менен куттуктап, шаарды өнүктүрүү аракеттери улана берерин айтты.
Биздин максатыбыз көп этностуу шаар калкын, келечегибиз болгон Ош шаарынын жаштарын ар тараптан колдоо болуп саналат. Биз мындай камкордугубузду мындан ары дагы уланта бермекчибиз. Ордолуу Ош шаарынан эл аралык айдыңда кыргыз туусун бийик желбиреткен эр азамат уул кыздарыбыз көп чыксын.
Быйыл Ош шаарына 3 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп, жолдор салынып, эс алуу жайлары, социалдык объектилер курулган, айрымдары шаар күнүнө карата пайдаланууга берилди. Шаар тургундары жана коноктору өлкөнүн экинчи ири каласына кандай баасын берет? Биз айрымдарынын пикирин сурадык.
Келечекте Ошту жакшы көрүнүшүн каалайм да. Негизи азыр мына болуп аткан жолдор, стройкалар, бүт баарычы Кудай кааласа булар баары бүтөт. Мурдагы ушуга чейин башталбай келип жүргөн баары кандай десем скоз өтүп же болбосо көз менен көз менен караганбы негедир болбой келген да, ана болот мына болот деп жүр. Жок, ушул кырыткы срокто башталганына өтө мен курсанмын.
Эмне жолдор кеңейип калды, чоң полосалар, бир полоса жерлери, жолдору эки полоса болуп, мынау каналдардын немелери, жээктери оңолуп тазаланып.
Өнүксүн, Оштун бери деле жакшы иштеп атат. Анын өнүккөнгө жараша адамдардын менталитети дагы өзгөрсө жакшы. Азыр өзгөрүш жакшы негизи. Буюрса өнүп кетет деген ойдобуз.
Көп жолдор жасалды, жыйырма канча жолду салып кеткенин көрүп атабыз. Жасалгандар. Шаарды ыйлап алып мурдагы караганда 5 жыл мурдагы караганда аябай деңгээл жакшы.
Жакшы сонун көрүп келатабыз башынан. Ош раса өзгөрүп кетипти баштагыдан. Каттык өзгөрүп алыптыр 2 айда. Бир кезек өтө бузулуп неме болуптур. Азыр жакшы. Сонун болот го, Кудай кааласа. Дайым буйруса. Мунча-мунча шаарлардан өтүп кетет окшойт. Сондой элестетем.
Ош шаар кеңешинин төрагасы Болот Баетов шаардагы азыркы тапта аткарылып жаткан иштер мамлекет жетекчилеринин көңүл буруусунун арты менен болуп жатканын айтууда.
Бул деген сөз мамлекет тарабынан шаарыбызга аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Бул убакка чейин мондай көңүл шаарга бөлүнгөн эмес да. 3 миллиардка жакын акча каражаты бүгүнкү күндө атайын Ош шаары үчүн бөлүнүп атат. Ош шаарынын жолдорун кеңейип атат. Ош шаарда социалдык жаңы социалдык объекттер пайда болуп атат. Бул деген сөз мамлекет тарабынан шаарга өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө иш аракеттер жасалып аткандыгына баардыгыбыз көрүп отурабыз.
Ош шаарына быйыл жыл башында Жеңишбек Токторбаев мэр болуп келгени, мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөш күчөп, мэрдин таң атпай шаар кыдырган рейдтерин интернет аркылуу кыргызстандыктар сериал көргөндөй көрүп, мэрдин аракетин алкагандар көп. Ал тургай мындай иш чыкмасын, өлкөнүн баардык аймактарындагы жергиликтүү жетекчилер кайталаганга аракет кылууда. Мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөш менчик укугуна байланышкан маселени да козгоп, сын пикирлер менен да коштолуп жатат. Бирок узак жылдардан бери башаламан курулуштардын кучагында калган шаарды илетке салуу аракети элдин да, бийликтин да колдоосуна ээ болууда.
Шаардын активдүү жараны катары айтат элем. Шаарда, Ош шаарында ушу түндүктөн түштүккө карай 4, батыштан чыгышка карай 4 эле көчөсү бар экен да. Анан баягы кечиндеси элдер жумуштан кайткан маалда же болбосо майрам күндөрү, иш чара күндөрү шаарыбыз пробка болуп жатып калат эле. Ошондуктан азыр второстепенный көчөлөр баягы чоң чоң көчөлөргө айланып, сноостор ачылып, мына эми талаптагыдай шаарга айланат десек жаңылышпайбыз.
Дейди Ош шаарынын тургуну Чыңгыз Жолонов. Оштун мэринин таңкы рейдтеринин арты менен мурда ар кандай курулуштардын алдында калган суу өткөн каналдар ачылып, жолдор талап калайып кеңейтүү үчүн ондогон үйлөр сүрдүрүлдү. Шаарда курулуш күчөп турган маалда биз Оштун байыркылыгын, тарыхы экенин да унутпай, археологиялык эстеликтерди сактап, аны таанытууга да көңүл бурушубуз керек, дейт тарыхчы Жолдошбек Бүтүнөев.
Биз мисалы мына кошуна эле Өзбекстанда Эски Андыжан, Жаңы Андыжан деп коет да. Эски Андыжаны ошо эски бойдон сакталып калган. Жаңы Андыжан шаары жаңы жерге жаңы курулуштар түштү да. Биздер ошондой кылсак болмок да, мына жолдор кеңейиш керек, инфраструктура жаңыланыш керек. Бирок бул экинчи орунда. Биринчи орунда ушул Оштун территориясынан же Кыргызстандын кайсыл шаары болбосун ошол жерде жаңы курулуштар куласа, ошол жерде археологиялык чалгындоо иштери жүрүп, бул жерлер мурда эмне бар, ошол талаптардын баары эске алып туруп анан жасалыш керек эле да. Мен ойлойм ошондой болуп атса керек деп.
Ош шаарындагы салтанатка катышуу үчүн келген президент Садыр Жапаров шаар тургундары менен да чогулуп, алдыда Кыргызстанда чоң саясий өнөктүк парламенттик шайлоо күтүп турганын эске салып, ага жоопкерчиликтүү мамиле кылып, коррупциялык жолдорго каршы чогул күрөшүүгө чакырды.
Шайлоого активдүү катышкыла. Анан шайлоону мына мурда бюллетендерди чыгарып алып, ар бир участокко 150-дөн 100-дөн ашыкча чыгарып алып, бузулуп калса, анан тигинтип калса деп ошентип алып барып, ошонун баарын салып, бир кандидатты өткөрүп, ушундай болчу, билесиңер э, баарыңар тең эле кол менен санаачу. Азыр ал заман жок уже. Андай эч ким кыла албайт. Бир гана нерсе калды, шайлоону оңдоп түздөш өзүңөрдөн. Доошуңарды сатпагыла, сатып алып келгендерди кармагыла. Өзүңөр кармагыла.
Ферган өрөөнүндөгү сооданын жана маданияттын борбору катары кылымдарды карыткан Ош шаарында ушул тапта 500,000 жакын калк жашайт. Бейрасмий маалыматтарда калктын саны 1,000,000 чукул деп айтылып жүрөт. Шаардагы ыйык Сулайманто ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине кирген. 2000-чи жылы Ош шаары өзүнүн 3000 жылдык мааракесин эл аралык деңгээлде белгилеген. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми башка темаларга кайрылабыз. Кыргызстандын милициясы психиатриялык ооруканада жатып кылмыштуу топ түзгөн деп 40 жаштагы кишини камакка алды. Милиция маалыматында 7 жыл мурун укук коргоо органынын мурдагы кызматкерин өлтүргөн деп айыпталган жаран жазадан качуу үчүн коррупциялык жол менен акыл эсинен айныган деген жасалма аныктама алган. Атайын медициналык мекемеге жиберилип, бирок ал жакта өзүн крим дүйнөнүн өкүлү атап, тегерегине криминалдык идеологияны кармангандарды топтоп, кылмыштуу иштерге барганын милициядан билдиришти. Мунун алдында эле аталган ооруканада жарандарды ири суммадагы акчага алдап келген түйүн бар экени ачыкка чыккан. Психиатриялык ооруканалардагы кылмыштар тууралуу кененирээк кесиптешим Наргиза Асекованын материалында.
Ички иштер министрлиги атайын психиатриялык ооруканада кылмыштуу топ түзүп ишмердүүлүк жүргүзгөн деп 40 жаштагы кишини камакка алды.
2018 жылы жараан АБ мурдагы укук коргоо органынын кызматкерине бир нече жолу бычак сайып өлтүргөн. Маалыматтарга караганда жеке байланыштарды жана коррупциялык схемаларды колдонуу менен психиатриялык экспертизанын жалган корутундулары алынган. Андан кийин сот аны акыл эси жайында эмес деп таап, мажбурлап дарылоого жиберген. Адистештирилген психиатриялык мекемеде жүргөндө АБ укукка каршы ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Тескерисинче өзүнүн таасир чөйрөсүн кеңейткен. Ал смотрящий катары адамдарды дайындап, бейтаптарды жана соттолгондорду криминалдык түшүнүктөр боюнча көзөмөлдөп, мекеменин ичинде жана сыртында анын статусун бекемдөө үчүн колдонулган апшак үчүн акча чогултууну уланткан.
Тергөөдө шектүү кылмыштуу жол менен алынган каражатка үйлөрдү, жер тилкелерин жана 100 ашык ири мүйүздүү бодомалды сатып алганы аныкталган. Мунун алдында эле психиатриялык ооруканада Бишкек шаарынын тургунун 1,13,000 сомго алдап кеткендер кармалганы белгилүү болгон. Алар өздөрүн Улуттук коопсуздук комитетинин жана милициянын кызматкери катары тааныштырып, Simbox деп аталган атайын жабдыктарды колдонушкан. Аталган жабдык Жалал Абад облусундагы Кызылжар айылындагы психиатриялык мекемесинен табылган. Шаардык милициянын маалыматында шектүү катары кармалган 33 жаштагы жаран бул ооруканада жазасын өтөп жүргөн. Ал жабырлануучуга бир нече номурлардан чалып, ишенимине кирип, терминал аркылуу белгисиз эсептерге 1,000,000 ашык каражатты котортуп алган.
Шектүү өз көрсөтмөсүндө сим-карталарды ооруканага жашыруун жол менен алып кирип, Telegram мессенжери аркылуу белгисиз адам менен алдамчылык иштерин жүргүзгөнүн билдирген. Бул факт боюнча тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси менен кылмыш иши козголду. Мындан тышкары жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин учурунда 80 даана уюлдук телефон, 72 сим-карта, бир нече банк карталары, казино фишкалары салынган чемодан, баңгизаттар табылган. Мындан тышкары тинтүү учурунда бейтаптардын ооруканы аймагынан тышкаркы жерлерде жүргөн сүрөттөрү табылган.
Бишкек шаардык милициясы шектүү буга чейин ушул сыяктуу кылмыштары үчүн Октябрь райондук сотунун чечими менен мажбурлоо түрүндө дарыланып, жаза мөөнөтүн өтөп жатканын билдирди. Дарылоо мекемесинде сот тарабынан коомчулук үчүн кооптуу деп табылган бейтаптарды кармоо эрежеси бузулганын белгиледи. Акыйкатчы институтунун адамдын ден соолугуна болгон укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Касымбекованын айтымында июль айында аталган ооруканага мониторинг жүргүзүлгөн.
Ал адам деген экинчи бөлүмдө жаткан, бул эме деп коет, мажбурлап дарыланууга жиберилген, бул соттун чечими менен барган бейтаптарда дарыланышат да, кадимкидей эле дарыларын ичишет. Биздин акыркы статистикабыз боюнча, ошо биз июль айында барганбыз 25 жылы, негизи бул оорукана 305 орундуу оорукана. Биз барганда 265 бейтап болгон, алардын ичинде 93 ошо жана кайтаруу режимында турган, принудительный леченияда турган ошо бейтап болгон.
Кызылжар айылындагы психиатриялык мекемеде соттук териштирүүсү жүрүп, психикалык абалы текшерүүдөн өтүп жаткан шектүүлөр жана сот чечими менен мажбурлап дарыланууга жиберилген соттолуучулар отурушат. Жалал Абаддагы Кызылжар айылындагы психиатриялык оорукананын бейтаптары кылмыш кылган бул жалгыз учур эмес. 2014 жылы февралда мажбурлап дарылоо бөлүмүндө жаткан Заур Магомедов аттуу бейтап 5 февралдан 6-сына караган түнү качып кетип, Балыкчыда 2 милиция кызматкерин атып из жашырып кеткени маалым болгон. 10 февралда Токтогул шаарында колго түшүрүү боюнча милициянын операциясы маалында атып өлтүрүлгөн. Бул үрөй учурган окуя ошол кезде парламентке чейин жетип талкууланганы бар. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова ошондон кийин психиатриялык ооруканага күзөтчү алууга каражатты араңдан зорго бөлдүрүүгө мүмкүн болгонун айтып берди.
Мы поднимали этот вопрос, писали служебные записки. Биз маселени көтөрүп, кызматтык каттарды жазып, Акыйкатчы институту психиатриялык стационарлар боюнча отчет беришкен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордагы Кызылжар ал жактагы бейтаптарды кармоо шарттары боюнча изилдөөлөрдү жасап отчет беришкен. Бардык жерде дарыгерлер кароолчу керек. Бейтаптарды диагнозуна жараша бөлүп кармаш керек. Кооптууларын бул жака жакшы көзөмөлдөнө турчу жайга которуш керек деп айтып келишкен. Кийин ак халатчандар саламаттык сактоо министрлиги ар кайсы эшикти каккылап жүрүп күзөтчү койдурчукан. Ооруканадан качып кеткен окуялар азая түшкөндөй болгон. Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев психикалык жактан жабыркаган делген шектүүлөрдү текшере турчу мекеме анын жетекчилиги кызматкерлери кошо тергелиши керек экенин аталган психиатриялык оорукана чоң реформага муктаж экенин белгиледи.
Биринчиден бул деген чоң коррупция да, коррупция элемент. Анткени жанагы кылмыш жасаган киши симуляция кылып, анан кийин оорукчал болдум деп жанагы доктурлар менен сүйлөшүп алып туруп, өзүнө диагноз чыгарып алып, бул оору псих отклонениялары бар деп туруп, анан кийин жанагы психдиспансерге барганда бул аны соо кишини ошол жака жөнөткөн дарыгерлерди, ошо врачтарды баардыгын жоопко тартыш керек. Анткени бул алар менен чоң соучастник болуп алышкан да, атайын акча үчүн берген, ал акча менен чечишкен маселе. Бул системаны дагы чоң реформа кылыш керек да. Камераларга баардык жерге жана видеолорду коюу көзөмөлгө кылат. Анан негизи соттун чечими менен ошол жака жөнөтөт. Анан консилиум врачей болот. Консилиум врачей ошонун баарын тастыктайт. Бул чын эле отклонениялары бар, бул жоопко тартпай ошол жерге дары лечить этиш керек депчи. Ошон үчүн буну реформа кылып баардыгын чогуу териштирбесе аягына чейин чыкпайт да.
Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Салтанат Касымбекова адатта оор кылмыш үчүн жазасын өтөп жаткандар күзөтчүнүн көзөмөлүндө болорун, айрым бейтаптар мекемеде жатып шылуундук кылганы боюнча тергөө жүрүп жаткандыктан башка комментарий бере албастыгын билдирди.
Эми обычно 2-3 турат да, постоянно ал бөлүм мындай жабык турат да, эшикке чыгарышпайт аларды. Только режим менен атайын прогулочный зона бар, ошол прогулочный зонадан эме кылышат.
Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова убагында психиатриялык мекемелер тиешелүү деңгээлде кайтарылбагандыктан ооруканалар диагноздун артына жашынган криминалдык чөйрөнүн очогуна айланган эле дейт.
Но беда медицинских стационаров.
Медициналык стационарлардын көйгөйү мекемени кайтарууга көпкө чейин акча бөлбөй келишкен. Аларды жаза аткаруу мекемеси, мамлекеттик коргоо агенттиктер же ички иштер министрлиги кайтарбай, көбүн эсе медайымдар өзлөрү кайтарчу. Алар эмне кыла алмак эле? Ошон үчүн ал жакта кайсы бир диагноздун аркасында жашынган криминалдык чөйрө өтө өнүккөн. Алар медициналык кызматкерлердин башын чаташтырыш үчүн оорукчандай көрүнүүнү үйрөнүп өздөштүрүп алышкан. Ансыз деле ал жакта иштеген ак халатчандар ар кандай коркутуулар же башка факторлордун айынан айрым диагноздарды кое беришкен.
Факторами они пропускают такие диагнозы.
Республикалык психиатрия жана наркология борборунун маалыматы боюнча учурда өлкөдө психикалык жактан жабыркаган 51207 адам каттоодо турат. Психиатриялык стационардык жардам көрсөткөн 5 мекеме бар. Анын экөө Кызылжар жана Чымкоргон психиатриялык ооруканалары сот тарабынан психикалык оорулуу деп табылган кылмышка шектүүлөр жаткырылган мекемелер. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кадырман Азаттыктын угарманы эфирибизде жаңырган баяндардын макала версияларын да окуп турганды унутпаңыз. Алар Азаттык .org сайтында бар. 1-октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйдү. Министрлер кабинети пенсия 7100 сомдон кем болбойт деп билдирген. Азыркы тапта пенсиянын көлөмү кандай, кимдерге кошулат? Өлкөдө соңку мезгилде баалар кескин өсүп, кымбатчылыкты айлык акы кубалап жетпей жаткан чакта пенсия жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген мыйзамдык талапты аткарууга мүмкүн болуп жатабы? Бул тууралуу Кубат Айбашев кеп салат.
Кыргыз бийлиги 1-октябрдан тартып пенсия көтөрүүлөрүн буга чейин эле маалымдаган.
Өлкөнүн социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов 1-октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 10% көбөйгөнүн билдирди.
50,000 сомго чейинки камсыздандыруу бөлүктөрү бар пенсионерлердин пенсиялары 10% жогорулайт. Бирок 600 сомдон кем эмес деген төмөнкү босогосу белгиленген. Анткени төмөнкү пенсия алуучулардын пенсияларын камсыздандыруу бөлүктөрүн 10% көтөргөндө 600 сомго жетпей калат экен. Ошондуктан кепилденген 600 сомдон кем эмес деген төмөнкү босогосу белгиленди. Ал эми 50,000 сомдон жогору камсыздандыруу бөлүктөрү бар пенсиялардын көбөйүшү 5,000 сомдон көп эмес өлчөмдү түзөт. Аталган жогорулатууга пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен 2,44,000,000 сомдун тегерегиндеги акча каражаты 3 айга сарпталат деп күтүп атабыз октябрь, ноябрь, декабрь айларына.
1-октябрдан кийин пенсиянын базалык бөлүгү 7,100 сомдон кем эмес болот. Анткени улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча өткөн жылы Кыргызстандагы пенсионерлердин жашоо минимуму 7,065 сом деп табылган. Социалдык фонддон билдиргендей, өлкөдөгү пенсионерлердин эсеби 1-сентябрга карата 814,000 жакында эсептелген. Октябрда бул санга дагы 4,000 пенсионер кошулушу күтүлөт. Кыргызстанда пенсия базалык, камсыздандыруу жана топтомо деген 3 бөлүктөн куралат. Баш мыйзамга ылайык пенсиянын мамлекет тарабынан кепилденген базалык бөлүгү жашоо минимумуна теңделген көлөмдө болушу шарт. Пенсионер эмгектенип жүргөн учурда төлөгөн 10% төлөмдөрүнүн 8% камсыздандыруу бөлүгүнө, калган 2% топтомо бөлүгүнө чегерилип турат. Топтомо бөлүгүн жаран мыйзамда каралган жагдайларда каалаган мезгилде ала алат. Социалдык фонд бул жогорулатуулар орточо айлык акы менен керектүү бааларынын өсүүсүн эске алуу менен жүргүзүлгөнүн билдирүүдө.
Бул жерде негизги пенсияны индексациялоо жолу менен көбөйтүүнүн көрсөткүчтөрү бул орточо айлык акынын көлөмүнүн өсүшү, ошондой эле керектүү бааларынын өсүшүнүн орточо пайызы чыгарылып, ошол 10% түздү. Ошондуктан бул жерде инфляциянын дагы эсеби бар.
Деп билдирди социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов. Улуттук банктын маалыматына караганда учурда Кыргызстандагы инфляциянын көлөмү 9.5% болууда. Июль айындагы маалыматка таянсак, бир жыл ичинде айрым товарлар менен кызматтардын керектөө баалары 10%дан 34%га чейин өскөн. Мындан алганда пенсияны 10% көтөрүү инфляциянын арышын гана жабышы мүмкүн. Финансылык талдоочу Кубан Чороев пенсияны көтөрүүдө аз пенсия алгандарга көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болмоктугун айтат.
Пенсияны көтөрүү буну индексация деген формулировка менен болот. Жыл сайын болуп аткан инфляцияны жабыш үчүн да, ошон үчүн 10% ошо бул инфляциянын деңгээлин эле карата көтөрүү деп айтсак болот да. Дагы бир жагдай, кээ бир пенсиялар мисалы канчалык көп пенсия мурун алып жүрсө базовый жагы, аларга көбүрөөк кошулуп калып атат, аз алгандарга азыраак кошулуп калып атат. Ошондуктан индексациянын дагы принциптерин бир аз өзгөртсө болот. Жалпы фондду көтөрө турган сумманы бардыгына бирдей сумма менен дагы бөлүштүрүпчү. Ошондо жок дегенде аз пенсия алып аткандардын пенсиясынын көлөмү олуттуураак көтөрүлмөк.
Кыргызстанда ар бир пенсионерге 0,18 иштеген калкы туура келет. Эл аралык стандартка ылайык бир пенсионерге 3 көп жумушчу туура келиш керек. Мындан аз болсо пенсиялык системанын туруктуулугуна доо кетет. Эл аралык эмгек уюмунун жобосу боюнча пенсиянын көлөмү орточо маянанын 40% кем эмес болушу керек. Кыргызстандын экономикалык шартында бул жобо аткарылбайт. Мындан улам кыргыз өкмөтү соңку 2-3 жылдан бери пенсиялык системаны реформалоо менен алектенип келет. 2024 жылдын 1-июлунан тарта жалпы шартта мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу жоюлуп, эмгек стажынын көптүгүнө карабай аялдар 58, эркектер 63 жаштан гана пенсияга чыга турган болгон. Ошол эле маалда жеңилдетилген шартта пенсияга чыгуу эрежелери өзгөргөн эмес. Маселен, 5 көп балалуу болгон аялдар 53 жаштан, бийик тоолуу шартта жашаган эркектер 55 жаштан, аялдар 50 жаштан пенсияга чыгат. Бийик тоолуу шартта иштеп жашаган жана 3 кем эмес балалуу болгон аялдар 45 жаштан пенсияга чыга алат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Апрель. Боргулданып айдоо чачын тарамбай, боюн таштап бойлойт сайды бадалдар, бот когу бар тал тиректер тамылжып, болукшуп тур боюнда бар аялдай. Кумдун, чаптын баарын жашыл түк басып, кумурскалар кудуңдашат жүк ташып, жер жарылып чөп жүгүрөт жамырап, желедеги желиндерге сүт ташып, ат жолдор таш жолдордон табышып, арыктардан суулар мелт калт жарышып, апрелдин аруу таза ак таңы айылдарга жастап келди агызып. Күн ашыгат гүлгө дөңгө жан берип, күйгүм түссө күйөт эми ай келип, былтыр кийген көйнүктүрү кыздардын быйыл такыр батпай калды тар келип.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова.